Се спрем на тази таинствена промяна. Кой промени в християнството съботния ден да не се празнува, а да се празнува неделния ден? В книгата Битие, втората глава, от 1 до 3 стих е записано кога е учреден съботния ден, седмия ден. Така се свършиха небето и земята и цялото тяхно воинство. И на седмия ден, като свърши Бог делата, които беше създал, на седмия ден си почина от всичките дела, които беше създал. И благослови Бог седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичките си дела, от всичко, което Бог беше създал и сътворил. Библията ни казва, че Бог е сътворил нашия свят за 6 буквални денонощи, 6 буквални дни. На седмия ден той си е починал. Бог е преустановил своята работа и отделил време, за да се срещне с човека, да разговаря с Адам и Ева. Това е бил първият пълен ден в тяхния живот и да им разкрие смисъла на тяхното съществуване. А то се крие в една връзка на любов и взаимност между него и неговите творения. Когато сме чели този стих, много пъти са ме питали: добре ли, но тук става дума за седмия ден, не е ли седмия ден неделя? Трябва да поясним, че Библията дълго време мълчи по въпроса кой е седмия ден. Първото място, където можем да разберем кой е седмия ден, се намира чак във втората книга на Библията. Книгата Изход, 16 глава, 22 и 23 стих. Там Библията казва: а на шестия ден, когато събраха двойно количество храна, по два гомора на всеки го, всичките началници на обществото дойдоха и известиха на Моисей. А Моисей им рече: това е точно каквото казва Господ. Утре е събота, свята почивка Господу. Упечете колкото искате да опечете и сварете колкото искате да сварите. И турете на страна каквото остане да ви стои за утре. Това е историята, когато в пустинята нямаше какво да се яде. Бог изведе няколко милиона души с жените, с децата, животни, но те нямаха какво да ядат. Там нямаше овощни градини. Пътуваха от оазис до оазис, намираше се вода, но не е какво да се яде. Затова всяка сутрин от небето, рано сутринта, падаше нещо подобно на люспи, прозрачно на глед, вкусно като на вкус мляко и мед. И това нещо евреите не можаха да го назоват и казаха: манна, що е това? И оттам му излезе името манна, ангелски хляб, Божия храна. 40 години в пустинята, докато се скитаха, това чудо се случваше на 6 дни, а на 7-я ден не се случваше. И когато отидаха при Моисей на шестия ден, като събраха двойно количество, отиват при Моисей и казват: ти заповяда на шестия ден да съберем двойно. Събрахме. И Моисей казва: това е точно както заповяда Господ. Утре е събота, свята почивка на Господа. Тук за пръв път се уточнява кой е седмия ден. На шестия ден Моисей казва: утре е събота. Следователно, седмия ден според Библията винаги е, ще бъде и е съботния ден. Седмия ден е съботния ден. Събота. Бог искаше да открои този ден в съзнанието на древните Божии люди и се случваха три чудеса. На първо място, ако всеки ден валеше манна, в събота не валеше. И дори да излязоха да събират, нямаше нищо. Нещо повече. В петък падаше двойно количество манна, така че им стигаше и за събота. И на трето място, ако манната, сварена, опечена, останеше от предната нощ към следващата сутрин, тя се разваляше, вкисваше, ставаше негодна за употреба. Но ако в петък манната престоеше до събота, тя не се разваляше. Това се повтаряше 40 години подред. Бог искаше да вложи в умовете на своя народ един много важен урок, че съботата не е ден за ежедневна работа. Тя е ден, в който ние трябва да се срещнем със своя Творец, да се отделим от ежедневните занимания, да приключим ежедневната работа, доколкото е възможно това, и да се посветим на духовни занимания и почивка. Кой учреди съботния ден? Исус Христос в Евангелието на Марко, 2 глава, 28 стих, казва: така, щото човешкият син е господар и на съботата. Някои казват, в Стария Завет всичко е сянково. Когато дойде Новия Завет, всичко се промени. Така и съботата е била сянка на неделята. Но съботата е била учредена от самия Бог в един свят, когато още нямаше грях, когато още нямаше раси, когато още нямаше националности. Някои казват, съботата е за евреите. Но Адам и Ева евреи ли бяха? Съботата беше учредена, когато бе сътворен света. Тя не може да бъде сянка на нищо, което идва, защото идва от свят без грях. Както ще четем в края на нашия час, един ден всички спасени отново ще празнуват съботата с Господа. Те ще се прекланят пред Бога от събота на събота, както казва Писанието. Този, който учреди съботата и брачната институция, е Бог. Бог бракосъчета Адам и Ева, Бог ги въведе и в своя празник. Той се нарича Шабат, събота. На всички езици събота означава почивка. Запазило се нейното значение. Събота или Шабат. Евреите обичат да се поздравяват с Шалом, Шабат. За кого беше постановена съботата? Само за евреите ли? И каза им, съботата е направена за човека. Съботата е направена за всеки човек. Тя е Божие благословение за нас. Всъщност, съвременната статистика показва, че съвременният човек се спира и почива само докато чака трамвая или автобуса на спирката. В останалото време той е постоянно в някаква динамика. Но Бог желая хората да имат празници, да имат почивка. Трудът никога няма да свърши. Трудили се и по времето на Авраам, и по времето на Римската империя, и днес се трудим здраво, но труда никога не свършва. Но Бог желая да има и празници в живота. Съботният ден е отреден да ни отдели от ежедневните занимания и да ни насочи към вечните неща. За да не забравим своя произход, своя Бог, кои сме, защо сме, на къде отиваме, какви са нашите ориентири в живота, нашите духовни цели. Затова е даден съботният ден. Библията ясно се посочва, че библейското денонощие започва при залеза на слънцето и завършва при залеза на слънцето на другия ден. Тоест, съботата започва в петък залез слънце и приключва в събота залез слънце. Сега да ви попитам, вече какъв ден е според Библията? Вече е неделя. Неделята е първия ден на седмицата. Защо тогава знаем за съботата? Предимно от историята на еврейският народ. Когато Бог търсеше човек, чрез който да благослови целия свят, Бог се спря на Авраам. Той е наречен бащата на вярата. Дядото на Авраам се е казвал Евер. една от хипотезите за името еврей е именно, че дядото на Авраам се казваше Евер. И оттам народът, който се роди от Авраам, се нарече еврейски. Има и други тълкования. Ще са ги наричали презрително хибри, както турците са наричали българите геури, нещо подобно. Има и трети тълкования, и четвърти, но да не ви обременявам. Бог избра еврейският народ, потомците по плът на Авраам, да представляват него пред този свят. На тях той даде своите заповеди, своите постановления, своите разпоредби. Искаше те да станат най-културния народ на света, най-чистия, най-подредения, най-мъдрия, най-заможния народ, за да може те да служат за благословение на всички останали хора. В древността Божият народ трябваше да бъде Израилевият народ. Но за съжаление този план пропадна, но идеята откъде знаем за съботата, наистина от историята на този народ, Израилевият народ, защото Бог избра Авраам и неговото потомство да го представляват в този свят, докато дойде едно време на преобразование и дойде християнството. Сега всеки човек, независимо от кой народ се намира и какъв е по националност, може да бъде Божий представител, стига да изпълнява условията на завета, да повярва в Исус и да бъде човек, който живее в съгласие с Божията воля. Всъщност, можем да кажем, в книгата Ниемия е записано, че и много преди Бог да даде своя закон, написан на 10 каменни плочи, човечеството е познавало съботния ден, но постепенно Божият закон и идеята за съботата е била изтрита от съзнанието на хората. В книгата на Ниемия, 9 глава, 12 до 14 стих се казва: при това денем ти ги води с облачен стълб, а нощем с огнен стълб, за да им светиш по пътя, през който трябваше да минат. Също ти слезе на Синайската планина, да говори с тях от небето и им даде справедливи съдби и закони на истината и добри повеления и заповеди, и им направи позната святата своя събота и им даде заповеди, повеления и закони чрез слугата си Моисей. Всъщност евреите, поради дългото робство в Египет, им беше забранено да се покланят на Бога в събота и те бяха забравили почти Бога и съботата. Но когато ги освободи, 40 години подред се повтаряше това тройно чудо с манната и Бог им даде повеление и им възвърна идеята и смисъла на съботата. Съботата е един паметник във времето на Бога като Творец. Една духовна писателка казва: ако съботата се спазваше от всички хора, на земята нямаше да има нито един атеист, нито един неверник, невярваш в Бога човек. Но за съжаление съботата е била нарушавана до толкова, че е изтрита от ума на човешкия род. Всъщност можем да кажем, че най-потъпканата заповед от всички 10 Божии заповеди е съботната заповед. Тя ни посочва Бог като наш Творец. Можем да кажем, че Исус Христос беше пазител на съботния ден. В Евангелието на Лука, 4 глава, 16 стих е записано: Иисус дойде в Назарет, където беше отхранен, и по обичая си влезе в синагогата един съботен ден и стана да чете. Обичай на Исус било всяка събота, заедно с останалите от своето племе или род, да отиде на църква, тогава синагога, и този ден му се паднало на него жребия да чете от Светото Писание. Иисус стана и чете. Но обичай на Исус беше в събота да посети синагога. Разбира се, ако внимателно изследваме Библията, ние ще видим, че в съботен ден Исус е бил на различни места и е вършил дела на милост, на изцеление и е служил на Бога. Например, в Матей 12 глава от 9 до 14 стих ние виждаме Исус в синагогата отново в съботен ден. В Марко 1 глава 21 до 28 стих също Исус е в синагогата в съботен ден и върши изцеление. Лекува хора. Но в 1 глава на Марко и там от 29 до 31 стих ние го виждаме в едно семейство. Той хваща ръката на Петровата тъща и изцелява от болестта й в събота. След това в Лука 14 глава от 1 до 6 стих ние виждаме Исус в дома на един противник на вярата, който го е поканил, един законник, един фарисей. Той го е поканил на гости, за да устроят капан на Исус, да спорят. Но Исус е там в събота. Ще уважи това семейство. В Лука 13 глава от 10 до 17 стих Исус отново в събота е в една синагога. След това в Йоан 5 глава, цялата глава, Исус в събота е в една болница. Там до една капална лежи болен човек и Исус ще го изцели. И най-накрая в Йоан 9 глава, цялата глава, Исус в събота е на разходка с приятели сред природата. Там ще срещне един слепороден човек и ще го изпрати при извора Силоам, където очите му ще прогледнат. Така виждаме как Исус е освещавал съботата, на какви места. Той беше на църква, синагогата, той беше на гости у приятели, той беше в болница, той имаше своята разходка с приятели след природата и той беше сред едно семейство, близки негу хора. Исус разкри, че съботата трябва да служи за благословение на хората. Всичко онова, което е любимо, първостепенно по важност за един духовен човек, би трябвало да намери израз в съблюдаването на съботния ден. Исус заявява в Евангелието на Матей, 5 глава и там от 17 до 19 стих, следните думи относно непроменимостта на Божия закон. Да не мислите, че съм дошел да разруша закона или пророците. Не съм дошел да разруша, но да изпълня. Защото истина ви казвам, докле премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. И тъй, който наруши една от тия най-малки заповеди и научи така човеците, най-малък ще се нарече в небесното царство. А който ги изпълни и научи така човеците, той ще се нарече велик в небесното царство. В Евангелието на Лука 16 глава, 17 стих, Исус като че ли преповтаря тази истина, че Божият закон е непроменим. Но по-лесно е небето и земята да преминат, отколкото една точка от закона да падне. Божият закон, това са 10 Божии заповеди. Четвъртата заповед е точка от закона. Исус каза, по-лесно е материалния свят, вселената да увехтее, да се разпадне, да премине, отколкото Божиите замисли да се променят. Божият закон, една точка от закона дори да се промени, да пропадне. Апостолите също спазваха съботния ден. Можем да прочетем за апостол Павел в Деяния на апостолите 13 глава, 42 стих. Когато излизаха из юдейската синагога, езичниците ги молеха да им се проповядват тия думи и следващата събота. Тук става ясно, че Павел е проповядвал в събота и понеже проповедта му беше интересна и той говореше за Исус, много езичници повярваха. Езичници, които посещаваха тогава синагогата, църквата. И сега 44 стих. На следващата събота се събра почти целият град да чуят Божието Слово. Представете ли си да се събере цял град? Това беше град Антиохия. Тогава за пръв път в този град нарекоха Христовите последователи християни. Защото те приличаха във всичко на Исус. Вършиха това, което Той вършише. Живееха така, както Той живее. По-нататък в Деяния на апостолите, в цялата книга може да откриете как на Павел е било обичай всяка събота той да бъде на богослужение, да освещава съботния ден, да проповядва. Деяния на апостолите 16 глава 13 стих. Тук е записано. А в събота излязохме вън от портата край една река, където предполагахме, че става молитва и седнахме да говорихме там на събраните жени. Това пък е в град Филипи. Всъщност Павел имаше за занятие да шие шатри за един специален празник, шатро разпъване. Това се занимаваше, това му беше работата, но неговата истинска жар на живота, страст на живота беше да говори за Исус. И той използваше всяка събота да се отделя от ежедневния си труд и търсеше хора, които се молят, говорят за Исус, им благовестваше за Исус. Проповядваше им. Виждаме, че тук няма нито юдеи, нито християни, но Павел и придружаващите го се събират в богослужение, на богослужение в събота. Павел не е бил зависим тук от юдейската религия. Деяния на апостолите, 17 глава, от 1 до 3 стих. И когато минаха през Амфипол и Аполония, пристигнаха в Солон, гдето имаше юдейска синагога. Тя си стои до днес. И по обичая си Павел влезе при тях и три съботи наред разискваше с тях от писанията, та им поясняваше и доказваше, че Христос трябва да пострада и да възкръсне от мъртвите и че Той е Исус, когото каза Той, аз ви проповядвам, е Христос. Най-древната проповед на християните е била Исус е Христос. Ето е дълбоко смислено. За нас не ни говори нищо, но за тях им казваше много. Исус е Божият пратеник, Месията, когото чакахме. Исус от Назарет. Мария, майката на Исус, заедно с апостолите, също съблюдаваше съботния ден. Ние можем да прочетем, когато Исус е умрял на кръста в петък след обед, как жените го полагат в гроба, набързо, бързат, защото настъпва съботата. И след това в събота те си почиват. И чак рано сутринта в неделя те взимат цветя, взимат миро, с което да го помажат, да балсамират тялото на умрелия Исус, но той е вече възкръснал. Но в събота те са богобоязливи жени. И апостолите, и майката на Исус, и други жени, които са му помагали, когато е извършвал своята служба, всъщност са се безпокояли да отидат в събота на гроба и да извършат каквото и да е за тялото му, защото това беше забранено от Божия закон. Четем в Лука 23 глава, 56 стих. И като се върнаха от гроба, приготвиха аромати и миро, и в събота си почиваха според заповедта. 24 глава започва така. А в първия ден на седмицата, сутринта, рано, жените дойдоха на гроба, носещи ароматите, които бяха приготвили, и намериха камъка отвален от гроба. И като влязоха, не намериха тялото на Господа Исуса. Исус умира петък след обед на кръста, в 3 часа след обед. Набързо го свалят. Обичаят е изисквал да бъде завит с 100 метра ленен саван, да бъде полят със специално масло за балсамацията, да се извършат различни погребални служби, които са траяли дълги часове, но те нямаха време. Набързо го положиха в новия гроб на Йосиф и затвориха гробницата. Изчакаха да мине съботата и си почиваха според Божията заповед и в неделя рано сутринта отидоха да си завършат незавършената работа. Но Исус беше вече възкръснал. Рано сутринта, още преди зората да пукне, Божий ангел Гавриил беше слезнал. При неговия вид римската стража стана като смешни човечета, защото те видяха едно космическо същество да каца пред тях. Те се бяха били с най-страховите варвари и армии, но такова същество те не можеха да обезоръжат. Панически бягайки, те напуснаха своя пост, а римски пост да напусне своето място, където е поставен на пост, наказанието е било само едно. Някой знае ли какво е било? Изгаряне жив. Значи за римски войник, който напусне поста си, е имало само едно единствено наказание. Никаква милост. Изгаряне жив. Но тези хора са избягали панически. Защо? Защото пред тях кацна космическо същество. В сила, в слава, в светлина. Ангелът е побутнал близо двутонния камък, отворил е гробницата, хванал е мъртвото тяло на Исус и му е заповядал в името на Отца да възкръсне. И Исус е възкръснал. Внимателно Исус е сгънал кърпата, савана, с който е бил повит, и е излязал от празния гроб. Но идеята беше тук, че Мария, майката на Исус, също спазваше съботата. Първия ден, неделята, е споменат в Новия Завет само на 8 места. Но на нито едно от тях не се споменава, дори и няма намек за това, че неделята е новият почивен ден в Новия Завет. Няма такова нещо. Местата мога да ги посоча. Матей 28 глава, 1 стих. Говори се за гроба. След това Марко, 16 глава, 1 стих. Отново се говори за гроба. Марко, 16 глава, 14 стих, за явяването на учениците. След това Лука, 24 глава, 1 стих. Ви го прочетах този стих. Първият ден рано, сутринта жените отидоха на гроба. Йоан 20 глава, 1 стих повтаря това. Йоан 20 глава, 19 стих говори за появяването на възкръсналия Исус сред учениците. Това е вече над вечер в неделя. Над вечер в неделя. Значи рано сутринта той възкръсва, а късно над вечер, вечерта чак, той се явява на 12-те ученици, като само един от тях, всъщност двама от тях липсват. Юда, който се е обесил, и Тома, който го няма. И който няма да вярва. И затова Исус ще се яви още следващата неделя и ще им се покаже и ще каже на Тома: нали не вярваше, че съм възкръснал? Дай си пръста тук и сложи го в раните. Но Тома каза: Господ мой и Бог мой, и отказа да пипа. Той се преклони пред Бога и повярва в Него. Исус му каза: ти видя и повярва. Блажени са оние, които без да видят, вярват. И още на две места Новият Завет споменава за неделята като първи ден. Това са Деяния на апостолите, 20 глава, 7 стих. Там Павел изнася една много дълга проповед, която продължава до среднощ. Ако и на мен ми даваха, и аз щях да ви говоря след до среднощ. Но не ми дават. Да ви се жалвам, сега е времето. Шегувам се, разбира се. И едно момченце от втория етаж, което слушаше Павел, заспа и падна долу и почина. Умря. Щупи си гръбначния стълб. Тогава Павел го хвана за ръката, това е записано в Библията, и в името на Бога го възкреси. Момчето оживя. Това беше чудо. И всички хора слушаха Павел с още по-голям интерес. И някои казват: ето вижте, те са се събирали в неделя. Но идеята беше друга. Павел беше на църква там в събота. И в неделя той трябваше да се сбогува с тях, защото рано сутринта в понеделник той трябваше да пътува с кораб. И може би за последно ги виждаше. И затова те го молеха да им говори, да говори и да не спира, защото раздялата ще беше мъчителна. И така Павел им говори. И не можем от този стих да извлечем цяло библейско учение за неделята. Първото послание към Коринтяните, 16 глава, 2 стих, апостол Павел казва на Коринската църква. Той е обикалял църквите и ако някоя по-богата църква е имала средства за някои по-бедни брате във вярата, Павел е разнасял тези помощи. Бил е безстрашен. И той казва така: в първия ден на седмицата всеки от вас да отделя според успеха на работите си и да го има при себе си, за да не стават събирания, когато дойда. И когато дойда, ще изпратя с писма оние, които ще одобрите, и така нататък. Павел казва: в първия ден на седмицата всеки да отдели това, което може да отдели според успеха на работите си, печалбата си, и тогава вие, когато дойда и мина, ще го предадете на мен и аз ще го занеса където трябва. И някой казва: кога се събират пари? Събират се, когато хората са на църква. Следователно, те в първия ден са се събирали на църква, в неделята. Но идеята тук е друга на Павел. Ако внимателно познаваме римската история, ще знаем, че римляните бяха много прагматичен народ. Вие знаете, че на Запад, в Англия, в Съединените щати, заплата не се получава на месец, а в края на седмицата. Римляните използваха почивния си ден, неделята, първия ден от седмицата, и в рано сутринта в неделя е било обичайна картина по територията на цялата Римска империя да видите пред къщите на богати работодатели опашки от хора, техните работници, които чакаха да си получат заплатата. И идеята на Павел е: като вземете заплата в неделя, отделете каквото имате да отделяте според заплатата, която взимате, и според успеха, който имате във вашия бизнес, и когато мина, аз ще взема това заделеното. Няма и най-малък намек за събиране на църква или богослужение в неделя. Всъщност, в цялата Библия някой път говорители се шегуват и казват: подарявам чисто нов Мерцедес или 1 милион долара на онзи, който намери от книгата Битие до книгата Откровение, там където пише, че неделята е Божият свят ден. Наистина няма такъв стих. Никъде в Библията не се споменава, че аз не мога да ви подаря нито 1 милион, нито мерцедес, макар че вие не може да ги спечелите пък. Защото в Библията наистина няма споменаване на неделята като Божий ден. И навсякъде Библията говори, че съботата е седмият Божия ден. Тогава как е станала промяната? Защо целият християнски свят, цялото християнство чества неделята? В чест на Бога. Мюсюлманството пък петък си е избрало. Нали така? Трябва да кажем, скъпи приятели, че промяната е едно историческо дело. Почитането на неделята е бил бавен, продължителен процес, исторически процес, който не е станал по Божията воля, но промяната на съботата в неделя, почивния ден да бъде не съботата седмия, а неделята, е човешко дело. Дело на църковни авторитети и на държавни ръководители. Как е станало? След еврейското въстание през 135 година император Адриан, значи евреите дигат много мощно национално въстание през 135 година за отхвърляне на римското иго. Те са били под римска власт. Били са толерирани религия, но понеже са били много фанатични, в 70-та година Йерусалим бил разрушен до основи. Но бунтовете продължават и в 135-та година Бар Кожба, един еврейски въстанник, зилот, вдига въстание, обединява по всички евреи от Йерусалим, преименува го в Елия Капитолия и изсича всички маслини от Елеонския хълм. Така че, ако отидете някога до Израел и ви покажат маслина от времето на Исус, това си е чист туристически трик. Нито една маслина не е останала. Даже Исус каза, камък върху камък няма да остане. Император Адриан е заповядал с волове да изорат целия град. Наистина не е останал камък върху камък. Дори стената на плача, на която евреите си удрят главите и се молят, не е оригиналната. Нищо не е останало. После са събрали камъни и са изидали някои постройки, може би и тази стена. Също е мит и гроба на Исус. Гроба на Исус, на който хиляди туристи всяка година ходят, въобще е под голямо съмнение дали е изобщо гроба на Исус, защото през 18 век един полски монах сънува, че това е гроба на Исус и това е място е наречено за гроба, нарочено за гроба на Исус. Но дали това е истина, нямаме никакви доказателства за това. Но това са туристически атракции и от тях се вадят много-много пари, повярвайте ми. Но както и да е, промяната на първо място е съдействало подчертания антисемитизъм. Римляните са намразили дълбоко евреите заради техния бунтовен и фанатичен нрав. Император Адриан е изселил всички евреи от Йерусалим, изорава града с волове, наименува го Елия Капитолия, забранява празнуването на съботния ден и събиранията на евреите. Някои християни, особено в Александрия и Рим, по това време ръководителя на църквата в Рим се е казвал Сикст, папа Сикст, решават, че е по-добре християните да се разграничават от евреите, като престанат да спазват съботата. За римските военачалници и генерали и войници не е имало никаква разлика между християни и евреи, защото и едните и другите са почитали съботата. И тогава първите, които така се съвещават да настане едно разграничаване от евреите. Ние не искаме да приличаме на тези бунтовници, на тези фанатици. Това идва през II век. Папа Сикс, той 40-та година, казва, нека да се разграничим от юдеите. Нека да спазваме друг почивен ден. Това са предложения, разбира се. Разбира се, събитията се развиват във все по-негативна светлина. И ако трябва да видим историята, ние ще видим за много промени, които настъпват в живота на християните. Започват 10 страшни гонения срещу християнския свят. Първото страшно гонение срещу църквата е от император Нерон. Един почти луд човек. Нерон е убивал за удоволствие хора. Той убива майка си, убива съпругата си, убива сина си, за да не го наследи и да бъде император. Жив изверг. Абсолютно извратен човек. Вероятно хомосексуалист, вероятно пироман. Историята казва, че той е подпалил Рим и след това в ужас, понеже се е станало всеобщо достояние, за да не излезе той виновен, мива подшушнато да обвини християните в Рим. Започва първото страшно гонение, избиват ръководителите на християнската църква. В това гонение на Нерон срещу християните загиват и Петър и Павел, апостолите на Исус. Именно това гонение е причина евреите да се надигнат в 69-та година, защото заедно с християните и евреите, юдеите са били гонени. И така Йерусалим в 69-та година е обсаден от армиите на римския полководец Цестий. Исус каза 40 години преди да се случи това събитие: молете се бягането ви да не се случи зиме или съботен ден. Исус говори на своите апостоли и им казва: внимавайте, молете се, когато видите Йерусалим обкръжен от войски, да не се случи бягането ви зиме или съботен ден, и горко на кърмящите, на бременните, защото ще бъде трудно. И тъй Исус потвърди, че 40 години след своето възкресение и заминаване съботата щеше да си важи. И нещо повече, християните са се молили усърдно. И когато римските войски обкръжават Йерусалим, в града има няколко милиона души. Но християните не могат да напуснат. Римляните призовават Йерусалим да се предаде, да се отворят вратите, но отвътре юдеите не искат. Тогава изведнъж се чува странен тропот. В небесата се чува тропот от като че ли хиляди копита. Римската армия си помисля, че юдеите са платили на египтяните и идва египетска армия, за да се намеси и да освободи Йерусалим. Римските войски отдръпват своя плен. Юдеите, фанатизирани, считат това знамение като от Бога. То наистина е било от Бога. Това е било само звук, който Бог е създал. Впускат се юдеите, фанатизирани, да преследват отстъпващите римски части и разбиват една-две от отстъпващите римски части, военни части. Но християните в това време се измъкват от града. Било е сряда и не е било зима, а напролет. Молитвата им е била чута. Измъкват се и бягат към един северен град в Етиопия. Пела се казва града. И така, малко по-късно, след няколко месеца, римляните се връщат, обсаждат на ново града и този път чрез предател го превземат, изгарят храма и разрушават Йерусалим. Разбира се, не до основи. Това ще стори Адриан по-късно, 135-та година. И всъщност римляните избиват над 1 милион евреи в обсадата на Йерусалим. Но нито един такъв християнин. Всички Божии хора са се счули и се, Исус каза, да не слизате да си взимате дрехи, който е на покрива, да не си влизал дома, да бягат в този ден. И християните послушаха и избягаха. В 70-та до 71-та година Йерусалим е напълно разорен от Тит, друг римски полководец. Второто гонение срещу християните е при император Диомициан. 91-та до 96-та година хиляди християни загиват. Така до края на първи век църквата остава чиста, но хиляди хора християни загиват заради своята вяра и верност към Исус. Третото гонение е при император Траян. Може да отбележим, че вече духовността е започнала да спада. Напочват първите компромиси с чистата вяра. Избити са апостолите, избити са техните ученици. Идват второ и трето поколение християни. И започва упадък на истинската вяра. Какви са по-нататъчните отстъпления? Аз съм ги приписвал от една енциклопедия. Но преди това да кажа и другите два фактора, които са съдействали, исторически фактора, които са съдействали за промяната на съботния ден в неделя. На първо място подчертан антисемитизъм поради юдейските вълнения. На второ място влиянието на митраизма. Поклонението пред слънцето, митрата на слънцето, е било най-разпространеният култ в древността. Древните египтяни, древните гърци, древните елини всъщност, древните римляни са били почитатели и поклонници на слънцето. Това е бил религиозен култ, особено силен във 2 и 3 век след Христос. Първият ден от седмицата, на английски Sunday, деня на слънцето, и на латински е така, посветен всъщност на Бога Слънце, се празнува много тържествено в пределите на цялата Римска империя. Неделята е официалният почивен ден, официалният религиозен ден на Римската империя. Римляните нямаха висока култура, те взаимстваха културата на гърците и по юридически път си решиха въпроса с религията. Прекръстиха гръцките божества и си ги наредиха в техните храмове. Нямаха повече акъл хората, взеха на чужди хора религията и сложиха да бъде римска религия. Това беше второто влияние, влиянието на митраизма. Беше изключително разпространено религиозните обряди да се извършват в неделя, в чест на слънцето. Сега на християните им хрумна, че могат всички тези ритуали да се изпълняват в чест на Бога Слънце, Исус. На трето място, промяната е станала под влиянието на църковните отци. Много църковни водачи поставят въпроса, защо деня на Слънцето да не се посвети на Христос, Слънцето на правдата, и да се празнува от християните. Христос възкръсва в неделя на руски възкресение и това е голямото основание за нейното празнуване. Християните казват, ако трябва някой ден да празнуваме, това би трябвало да е неделя, защото Исус възкръсна в този ден, победи смъртта в този ден. Но всъщност Библията казва, че в чест на възкресение Христово Бог разпореди друг празник и това е Господната вечеря. Всеки път, когато ядете от този хляб и пиете от тази чаша, казва Исус, безквасен хляб, безалкохолно вино, грозов сок, вие възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той и възкресението му. Също и кръщението символизира възкресението на Исус Христос. Пълното потапяне във вода и излизането от водата символизират възкресението. Ето няколко цитати от древната литература, за да видите как исторически хора са променили празнуването и освещаването на седмия ден събота, празнуване и освещаване на първия ден неделя. Юстин Мъченик от Александрия, книгата Апологии, ако някой иска да провери, може да вземе тази литература от Богословският университет на Предшератон. Нали знаете къде е семинарията? Има богата книжарница, библиотека и може тези книги да се намерят. В книгата си Апология Юстин Мъченик пише: ние се събираме в този ден на Слънцето, главно поради това, че той е първият, в който Бог извлече материята из мрака и сътвори света, и защото в същия ден нашия Господ Исус възкръсна от мъртвите. В съчинението на Юстин Мъченик Разговор с Трифон Юдейна той пише: вече не е нужно да се празнува съботата. Християните имат нов закон и нов законодател, който е над Декалога, 10 Божии заповеди. Новият почивен ден е по-голям от еврейската събота. Друг църковен отец, Климент Александрийски, в съчинението си Стромата, писано в началото на 3 век, пише: съботата е подготвила неделята. Неделята е със създаването на светлината в първия творчески ден и с възкресението на Христос. Източник на истинска светлина и мъдрост е изпълнението на съботата. Друг църковен отец, Тертулиан, в своето съчинение против гностика Маркон пише в началото, когато е повярвал и станал християнин: съботата е благословена от Бога за доброто на човеците и за тяхно благословение. По-късно обаче, вижте какво пише той: съботата има временен характер, християните трябва да пазят неделята като Господен ден. В съчинението си Де Корона той признава, Тертулиан, църковен лидер: ако за всички тези правила потърсите потвърждение в Библията, няма да намерите. Традицията е източник на тези правила, обичаите ги потвърждават, вярата ги държи. Много нещо прекъсна. Много ясно и точно казано. Ако потърсите потвърждение в Библията, няма да намерите. Традицията е, която ги е постановила. Преданията, източник на тези правила, обичаите ги потвърждават, вярата ги държи. Как е станало узаконяването на неделята? Първият неделен закон е издаден чрез декрет на император Константин. От 100-та до 313-та година са продължили гоненията срещу ранната църква. В 313-та година гоненията спират. Всъщност в 311-та година император Галерий издава едикт на толерантността. Спират да гонят християните. В 313-та година има Медиоланският едикт или Миланският едикт на Константин Велики. Той дава свобода, власт и имоти на християнската църква. Всъщност на него му идва на ум, че единната държава ще стане посредством единна църква. Той залага на християнството като най-мощното движение за обединяването на разпокъсаната Римска империя. Константин дарява на църквата права, имоти, събори провежда и сега първа тази ранна християнска църква прави първият голям компромис от истинската вяра. От благодарност, от желание да угоди на своите така благодетели, Константин е бил поклонник на Слънцето. В историята е останало, че на 7 март 321 година Константин обнародва първият неделен закон. Неделята става държавен празник. 7 март 321 година. Това го пише във всеки учебник по история. 4 години по-късно, като знак на доброжелателност към Константин, като знак на признателност, църквата прави страхотно отстъпление. 325 година папа Силвестър чрез своя апостолски авторитет променя името на Деня на Слънцето, като го нарича Господен ден. Неделята още се е наричала Dies Solis. Той е нарича Dies Domenica, денят на Господа. Всъщност, Библията говори, че денят на Господа е неделя. Но папата със своя авторитет, папа Силвестър, 325 година, промени името на неделята Dies Solis, ден на Слънцето на латински, в Dies Domenica, ден на Господа. Започват първите отстъпления и в други области. Започват да се появяват рисунки, символи, пастир, гълъб, лозова пръчка, рибата. Защото на гръцки рибата е Ихтис, Исус Христос, Син Божий, Спасител. Първите началните букви и оттам християнството е изобразено като рибка. Виждате го и по колите някой път. Ако човек иска да каже, че е християнин, рисува рибка и всички разбират какво казва. Именно поради името на рибката Ихтис, на гръцки риба е Ихтис, Исус Христос, Син Божий, Спасител на гръцки. Започват да рисуват по катакомбите, по скривалищата, където са се криели, птицата Феникс, символ на възкресението, лира и котва рисуват, лирата символ на радост, на песния, котвата символ на надежда, алфа и омега, както Исус казва. На 28 октомври 312 година император Константин твърди, че е имал видение и в нощта преди решителната битка той вижда на небето кръст и поставя кръст на дрехите на всички свои войници и чува думи: с този знак ще победиш. И от този момент нататък християнството започва да почита и малко по-късно, разбира се, кръстният знак. Иисус никъде не е заповядал да извършваме кръстният знак. Но това беше въведено като традиция в църквата именно в 4 век. Рисуването на Христос на гръцки еикон, икона, образ, вид, отново в 4 век. Започват да пишат жития на светиите по определен шаблон, по определена схема, кратки или пространни, две схеми е имало, отново в 4 век. Започват да рисуват светии около 400-та година. Навлизат неща в църквата, които Бог не е заповядвал, които са човешка измислица, езически езически примес в християнството. В 500-та година започват да целуват рисунките или иконосите, изображенията. В 394-та година е въведена литургията, нещо, което не присъства, не е заповядано в Библията да има литургия. Поклонението на светите места пък е въведено от майката на Константин през 4 век. Елена е първата, която отива на Божий гроб и му се покланя. Тя приема християнството значително по-рано от сина си. Константин, въпреки че толерира християнската религия, ще приеме Христос, ако изобщо го е приел, чак на смъртния си одар, и то по политически причини. В 4 век започват да се учредяват празници, Рождество Христово, Кръщене, Сретение, Благовещение, Връбница, Възнесение, Троица, Преображение, Успение Богородично, Рождество на Богородица, Кръстов ден, Въведение на Богородица в храма. Това всичко в 4 век е въведено. Първите апостоли, Исус, нямаха такъв обичай. Това бяха вече човешки традиции. 451 година им дойде на ум да обожествят Мария. И Мария беше обожествена. Беше измислен мита, че тя е на небето, и богомолците започнаха да се молят на Мария. Днес хиляди хора обичат Мария, молят се на Мария. Понякога Бог чува молитвите им, защото те са искрени. Но всъщност това е измислица. Гробът на Мария е в Ефес, тя е починала около 100-та година след Христос. Мария почина доста възрастна. И нейният гроб е до ден днешен неосквернен, нито от християни, нито от мюсюлмани. Ако имате средства, идете в Турция, в град Ефес, древния град Ефес, сегашното име мисля, че е пак същото с малко изменение. Гробът е там, до него, до гробът на Мария, гроба на Йоан, Исусовият апостол. Те не са осквернени, но територията е мюсюлманска. Обожествяването на Мария се докладва, че е станало 451 година, че с изпяването на един специален химн, Мия Донна, или тя е наречена още Мадона. Оттам идва Мия Донна. Моя майка. В 5 век се въвежда Евхаристията, таинството. Вярва се, че като се преглътне причастието, то се превръща в истинско тяло и като се пие от гроздове сок, се превръща в истинска кръв. Това е също една. Каква е тактиката, която следва християнската църква? На мястото на старите езически празници църквата постановява нови християнски празници. Например, за 24 декември знаете ли как се появява? Христос изобщо не е роден на 24 декември. Това не е Рождество Христово. В Библията е записано, че овчарите са на полето, когато ангелът им благовества тази радост. Исус е роден или края на септември, или съвсем в началото на октомври, когато още в Палестина не са започнали да валят дъждовете и още овчарите и стадата им са навън, не е студено. Но защо на 24 декември е бъдни вечер? Защото в езичеството на този ден се събирало цялото семейство, хвърляло се е в огъня бъдник, един пън. И се е вярвало, че умрелите прадеди идват да вечерят и да се погрижат за благополучието на живите. Как да затулят този голям езически празник? Много ясно. Обявяват този ден за рождената дата на Исус. И по този начин на мястото на стария езически празник слагат нов християнски празник. На 25 декември в целия езически свят в древността се е празнувал денят на Тамус, легендарен богатир, юнак. Този юнак сега е бил прекръстен на Исус. Сега това стана рождения ден на Исус. На мястото на Тамус беше сложен Рождество Христово. В 9 век клепалото, с което езическите религии и езичниците са гонили духовете, се е превърнало в част от християнството. То стана камбана в християнството. Беше узаконен и тази практика. Гръцкият бог Херус, един млад воин, гол, с копие, пробождащ дивеч, беше затрупан от християнския празник Георгиов ден. Всъщност, той стана свети Георги. По този начин беше затрупан стария езически празник. Връбница, когато Исус влиза в Йерусалим, веят палмови клонки. Но по-късно, през 538 година, всъщност се въвежда празника Връбница. На 28 пък август се казва, че е деня на Богородица. Всъщност това е бил деня на богинята Кибея. Една много почитана богиня в древността. Да не е езическа богиня, слагат майката на Исус и казват, че това е деня на Мария. Но най-големото отстъпление, което прави папството, Римокатолическата църква, древната апостолска Римокатолическа църква, всъщност е промяната на деня за почивка. Константин е поклонник на Слънцето и християнството сега извършва едно голямо отстъпление и прави неделния ден християнски празник в чест на Христовото възкресение. Мога да продължа с това какво се е случвало през вековете. Ето да ви прочета. Римският епископ е бил обявен за по-голям от другите, за понтифекс, което понтифекс означава строител на мостове между Бога и хората. За папа, за заместник на Бога на земята, което е много арогантно, ако се замислим. Заместника на Бога на земята не е човешко същество, то е Святия Дух. Исус каза, когато аз и отида, той ще дойде утешителят. Но хората, като не видяха никой, си сложиха негов заместник в човешки образ, папа. След това измислиха в 5 век кръщението на деца. Като промениха Божия закон в 4 век, 325 година, вече 10 Божии заповеди бяха сменени. Втората заповед беше тотално изхвърлена. Четвъртата заповед беше променена, а 10-та разделена на 2 и така заповедите останаха пак 10. В 5 век кръщаваха деца, в 5 век измислиха чистилище за мъртвите, за да не плачат и да скърбят за мъртвите грешни хора. Измислиха, че има чистилище, там ги мъчат, варят, пекат, въртят на шишове, докато изгорят лошите неща в тях и накрая влизат в рай. Пречистват ги. С клещи им дърпат езиците, варят им зъбите, страдат, докато те отиват в рая, най-накрая пречистени. През 6 век църквата се раздели чрез иконостас, преграда между отаря и останалата част на църквата. През 6 век въведаха панихида за умрелите, култа към гробници, към умрели, към задушници, беше в 6 век въведен в християнството. Абсолютно езически култ. Обявяване на хора за светци започна още от 5 век. Започнаха молитви към починали хора. Свети Мина, свети Георги, света Петка и какви ли още не. Свети Валентин пък е на всички влюбени и се целуват. През 6 век започнаха да търгуват с останки от Христос, останки от Дева Мария. Продавали са пот от Исус, мляко от Божията майка, парченца от кръста, коси от Мария и какво ли още не, на невероятни баснословни цени. Това е било наистина поради човешкото невежество. През 6 век започва поклонението на мощи на светиите и съхнали крайници, понякога и на животни, са били представени за човешки и те са били обект на целуване, поклонение и така нататък. Започва епитимията, налагане на задължение над изповядващите се, налагане на целибат, безбрачие. То е въведено не поради желанието за святост, а за да не се дали църковната имущество и църковната земя. Литийни шествия, процеси при природни бедствия, всичко това е било въведено по подобие на езичеството. Бенефиция, имоти в управлението на църквата в 6 век въвеждат. Пост, великденски, коледни, богородични, петрови и други около 800-та година след Христа. Претенции на църквата да прощава грехове. В 1119 година за пръв път папа започва да прощава грехове и до ден днешен. Това е истинско богохулство. Започва да се вярва веднъж спасен, завинаги спасен. Издига се идеята греши и живей, ти си спасен. 1054 година настъпва разкола между източно-православната и западно-католическата църква. На 4 октомври 1184 година бива въведена инквизицията, чак до 1874 година, когато последният еретик е изгорен на площада в Валенсия. Инквизицията имала право да убива всекиго, който е заподозрян дори. 120 милиона християни са избити от инквизицията. Въвежда се изповед пред духовно лице, 1210 година, нещо, което е забранено от Библията. Въвежда се по часов молитвеник, готови молитви, няма смисъл да се молиш, четеш и готово. 1566 година до 1572 година папа Пий V издава готов по часов молитвеник. Индулгенциите, 13 век. Ако не платиш, в ада ще гориш. Продават на баснословни цени прощение на греховете. И от дома имам списък за изгаряне къща на съсед, еди колко си гроше. За прелюбодейство с жена на съседа, еди колко си гроше. Всичко се плаща. Иначе няма прощение. Звучи смешно и налудничаво днес, но това е било жестока тирания. Именно с тези богатства е построен Ватиканът. Терцел, един от папските прелати, е бил особено изобличен от Мартин Лютер, именно поради тази дейност, която е развивал. Понеже хората са били страшно невежи, са вярвали на всичко това. Помните Ян Хус какво казва на бабичката, която носи съчки на огъня? О, свещена простота! 1559 година папата забранява Библията под индекса забранените книги номер 8. Чак в 1966 година тя е махната от този индекс. 8000 книги са отбранени от този индекс, но все още има забранени в 1948 година. Въвежда се в църквата кастрация на млади момчета, за да пеят в хоровете. И така нататък. 1870 година незаблудимост на папата се въвежда. 1950 година възнесение на света Дева Мария. И какво ли, и какво ли, и какво ли още не. Големия въпрос е, кой промени съботата в неделя? Бог ли? Исус ли? Апостолите ли? Не, хора. Църковни събори, църковни отци, папи. Хора, които имаха власт в християнската църква, извършиха тази промяна. Това беше пророкувано в Библията като едно от големите отстъпления. Лаодикийския събор в 364 година, приключвам, в 29-ти канон казва: християните не трябва да юдействат и да почиват в събота, но трябва да работят в този ден. Ако се намери, че юдействат, ще бъдат отлъчени от Христа. Епископ Евсебий, баща на църковната история, пише: всичко, което човек беше длъжен да прави в събота, еврейския празник, ние го прехвърлихме в Господния ден. Кои сте вие, господа? Богове ли сте? Кой ви е дал това право? Ние го прехвърлихме, казва. В 590 година папа Григорий, един от най-великите папи, в едно послание до римския народ обявява за пророци на антихриста всички, които настояват да се пази съботния ден. Тогава окончателно става разделянето и древната римска църква започва съблюдаването на неделния ден.